Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, на годиннику 13-та з невеличким, і ми розпочинаємо рецепти життя. Сьогодні в прямому ефірі хочу презентувати для вас добре відомого для слухачів Радіо Марія Адріана Буковинського, керівника благодійного фонду «Сім'я». Зрештою, людина, яка проводить дослюбні реколекції, яка навіть у Верховній Раді лобіює питання християнської родини, ну і права християнської родини. Зрештою, нас дуже зацікавило, ми домовлялися про цю зустріч з вами, пане Адріане, ще 2 тижні тому нас зацікавило призначення ваше на посаду уповноваженого від уряду з питань сім'ї, і разом з тим ще більше зацікавило до цього тижня, до цієї п'ятниці, те, що вас цієї посади, фактично не призначивши ще, зняли. Тобто, або призначивши, але не вступлячи в повноваження, зняли. Тобто, дуже цікавим є той факт. Уряд в особленні прем'єр-міністра спочатку назначає вас колегіальним рішенням, і потім вже через кілька днів знімає вас, назначаючи конкурс на цю посаду. Поговоримо про це і поговоримо, зрештою, про ті хвилювання, ці бурхливі емоції, які виникли, як ваше призначення, так і те, чим сулить цей конкурс відкритий, те, що ви все-таки не стали уповноваженим від уряду, чим це сулить для християнської родини загалом. Тож, пане Адріане, ця посада, яка була призначена урядом або визначена урядом 28 лютого, і можемо ми говорити, що те, що уряд загалом бачить потребу такій посаді, тобто людини або органа, який буде займатися конкретно питаннями сім'ї, можемо говорити, що це є певною такою перемогою?
Слава Ісусу Христу всім слухачам. Можемо, тому що це рішення уряду про створення посади урядового уповноваженого з питань сім'ї, відповідно з тим апаратом, який він має мати для роботи, це є результат не спонтанного рішення, а це є результат такої кропіткої праці впродовж багатьох років. Зокрема, в Верховній Раді були проведені 2 рази парламентські слухання на тему сім'ї. Першого разу у 2011 році і другого разу 17 червня 2015 року, і саме темою парламентських слухань було сімейна політика, цілі та завдання. І, зокрема, я в своїй доповіді, виступаючи на парламентській трибуні, окреслив бачення і того, як повинна формуватися сімейна політика, яка її сутність. І було неодноразово доведено і обґрунтовано, що для цього потрібно створити окрему одиницю, яка має по своїх функціональних можливостях координувати активність і діяльність різних профільних міністерств, які так чи інакше є в своїй суті елементом формування цілісної сімейної політики. Тому ця посада є якби обґрунтована, логічна і є відповіддю на виклики сьогодення. Отже, в чому полягають виклики сьогодення? Виклики є наступні. Основною характеристикою української сім'ї станом на сьогоднішній день – це неповна сім'я, нещаслива сім'я, більшість дітей живе без рідного тата. Тобто це основна характеристика. Тобто ми маємо статистичні підтвердження катастрофи, ті же розлучення 60%, ті же діти, які не можуть ефективно виховуватися в зв'язку з відсутністю когось батьків, або навіть з неефективністю батьків, як таких, як вихователями своїх дітей. І, відповідно, на цю соціальну проблему держава має обов'язок реагувати. І оскільки уряд, аналізуючи, що створені, відповідно, за дуже багато років механізми і речаги, які дають в перспективі вирішення цієї проблеми, приймав таке відповідне рішення. Тобто це рішення є цілком позитивне, і тому його варто вітати, справа по створенню цієї посади.
Угу. Після того, як було вже 8 березня, та були оприлюднені вже документ, та який говорить, що
перепрошую, тобто 3 березня
вас було призначено на посаду
уряду.
Так. А 8 березня уряд відкликає вас фактично з цієї посади, говорячи, що на цю посаду оголошений відкритий конкурс. І в засобах масової інформації, як світських, так і релігійних, розпочинається така хвиля інформаційної такої війни. Війни проти вас. Світські засоби масової інформації, такі, ну, як громадське, так, і подібні, закидають вас, от я цитую цитату дослівно. Призначений на цю посаду Адріан Буковинський, помічник найбільш гомофобного депутата України Павла Унгуряна, який був автором законопроекту заборони пропаганди гомосексуалізму і так далі. Та заголовки майорять щось на кшталт цього. Повноважений з питань сім'ї, гомофоб там чи ще щось. Тобто для світських мас-медіа вони почали згадувати вам ваші вислови трирічної давнини на конференції, яка там мала назву «Чи є шляхи зближення з ЄС без пропаганди ЛГБТ», коверкаючи ваші слова на цій конференції. Але зрештою вони говорять про те, що людина, яка буде займатися питаннями сім'ї, яка обстоює тільки християнську модель сім'ї, не доречна в тому ситуації, коли країна йде, наприклад, на зближення з ЄС.
Давайте так. Тобто ми відстоюємо природню модель сім'ї. Природню модель сім'ї, а це означає, що це є союз між чоловіком і жінкою. Структури ЛГБТ мають інше бачення на сім'ю. І, відповідно, тут є конфлікт світоглядів. Фактично зараз що сталося? Вони, структури ЛГБТ, настільки активізувалися, підключили відповідні якісь механізми, до які мені до кінця невідомі, що це привело до того, що ми маємо. Фактично суспільству кинутий виклик. Сім'я в такий спосіб українська, як чоловік і жінка, є дискримінована, тому що цей виклик треба приймати і давати відповідь, наскільки ми приймаємо цей виклик. Гомофобія, тобто фобія. Що таке фобія? Фобія – це страх. Як говорять психологи, як психіатрія говорить, це патологічний страх. Оце є фобія. Нема в мене ніякого страху. Жодного страху. Ні до представників ЛГБТ. Тобто це все, ви розумієте, коли людина працює, структури працюють впродовж років, фактично 20 років, і створюють програми, показують результати, проводяться сотні семінарів, десятки тисяч людей приймають в них участь. Є відгуки на рівні освітян, на рівні педагогів, на рівні церков, на рівні вихователів, на рівні учнів, на рівні студентів, на рівні батьків. І ці відгуки однозначно позитивні. І коли ця робота відповідно зроблена і дійсно доведено, що ми маємо механізми, щоб вирішувати виклики сьогодення, раптом твориться сюжет і показують особу уповноваженого як такого дрімучого гомофоба, якого треба просто від суспільства ізолювати. Ви розумієте, це є технологія маніпуляційна, інформаційна технологія. Так ставиться
пане
штамп.
Пане Дріан, сьогодні в цьому ефірі ви готові, якщо я поставлю вам дратівливі питання, які стосуються ну не лише ось з позиції світських ЗМІ, так само як позиція, яка зараз висловлюється від частини греко-католицької церкви або львівського середовища греко-католицької церкви, ці статті, які ми бачимо на Західнет, на порталі Рісу. Так. Тобто, я хотіла би сьогодні, щоб ми спробували з вами так поговорити відверто. Продовжуючи, ось іще в мене таке питання до вас, перед тим, як ми ще перейдемо до цієї такої церковної дражливої теми, те, що вам не те, що закидають, навіть так, як інкримінують зв'язки із сектою Догнала, і пригадуючи давнє минуле чи не минуле, будемо сьогодні говорити. Але, зрештою, якщо поговорити про вашу посаду в уповноваженого уряду, я так розумію, що було призначено, що має бути така спецперевірка. Ця спецперевірка, яка стосується ну будь-кого, хто посідає державну посаду.
Так, да, це є стандартна процедура.
Але тобто разом з тим, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо в цю спецперевірку, наприклад, зараз ви є помічником народного депутата Павла Унгуряна, це депутат 8-го скликання, якщо, наприклад, пригадати депутата 7-го скликання, фактично з яким ми співпрацювали, це Жук Микола Васильович, ну і перед тим Білозір Оксана Володимирівна, це вже 6-те скликання так, і, наприклад, щодо Жука, те, що цей депутат був депутатом від партії регіонів, чи може цей факт стати, наприклад, приводом для люстрації, так?
Ні, абсолютно не може, тому що я є експерт з питань сімейної політики, сімейних відносин, і коли було вибрані депутати 7-го скликання, я, відповідно, чекав особу під посаду. Тобто в Верховній Раді кожен депутат має посади. І в Верховній Раді є посада, яка відповідальна за сім'ю. Це є голова підкомітету у справах сім'ї. Я чекав особу, яка займе цю посаду. І мені було байдуже, хто займе цю посаду. Прийшла ця людина, з якою ми познайомилися, коли він зайшов в кабінет. Я представив йому бачення того погляду формування сімейної політики. Він сказав, що це бачення є хорошим, перспективним, і запропонував мені бути помічником в розвитку цього напрямку. Таким чином, я був помічником народного депутата, який саме обіймав посаду голови підкомітету сім'ї. Хто би там не прийшов, прийшов би з Народного фронту людина, чи прийшов би з комуністів, хтось, мені байдуже, мені треба було виконувати задачі по формуванню сімейної політики. Я роблю свою роботу як фахівець, як експерт.
Дякую. Щодо ще таких питань, які, так витають.
До речі, стосовно спецперевірки, я ще раз хочу наголосити, це є стандартна процедура для всіх чиновників вищого рангу. Тобто кожний чиновник, який назначається на такі рівні посади, зобов'язаний пройти спецперевірку. Що це означає? Тобто це є на предмет там сепаратизму, на предмет корупції, на предмет там втетичності дипломів, тобто на предмет відповідності даних, які ти подаєш в анкетних даних і так далі. Тобто це є абсолютно стандартна процедура, то треба розуміти, бо люди часто десь путаються.
Кількома днями, ось спочатку березня, можна сказати так, да, от стаття від 7 березня, стаття там від 9 березня, це статті, які виходили на такому порталі, як Західнет, і фактично ці статті, вони, показують таку церковну або процерковну позицію щодо вас і, знову ж таки, закидають вам з'єднання або співпрацю із сектою Догнала.
Я хочу зразу уточнити, це мовні статті, це не є церковна позиція. Стосовно церковної позиції, значить, її мають право висловлювати ієрархи церкви, і ця позиція в скорому часі буде представлена. І тому я
навіть якщо цю позицію висловлюють отці, вони, хай не ієрархи церкви,
діючі. Тут є певна група людей, які в силу своїх суб'єктивних якогось несприйняття мене як особи, через, я не знаю, я навіть не хочу вникати через що, чи через якісь амбіції, чи гординю, чи заздрість, чи мені байдуже. Відповідно, навіть не висловлюють звинувачення, а висловлюють свої домисли. Я не реагую на домисли. Я всім, для кого, хто цікавиться питанням, я на своїй Facebook-сторінці виклав документи. Документи, які все пояснюють. Відповідно, хто цим цікавиться, заходьте на мою особисту Facebook-сторінку, почитайте документи, почекаємо реакцію офіційної влади Греко-католицької церкви, і не тільки Греко-католицької церкви.
Дозвольте запитаю вас, з твого часу на запрошення отця Олега Сухінського був запрошений в Україну Ілля Догнал. І з отцем Олегом Сухінським ви проводили таку плідну співпрацю, і ті документи, які ви публікували на Фейсбук-сторінці, вони також були підписані і за участі отця Олега Сухінського.
Він тоді виконував функцію голови комісії родин Львівської архіпарії.
Власне. І давайте проговоримо зараз. На той час в цих документах також було вказано, що комісія УГКЦ з питань сім'ї...
Тобто це є комісія в справах родини Львівської архіпарії Української греко-католицької церкви.
Власне, ця комісія давала вам дозвіл на проведення реколекцій і в тому числі в тій самій секті.
Ні, почекайте. Да. Комісія ніяких дозволів там не дав, дивіться. Комісія подає кожного року план заходів, тобто план своїх заходів на продовж наступного календарного року до правлячого єпископа. І відповідно погоджує з правлячим єпископом всі свої заходи і всі свої ініціативи. Тут йдеться про те, що в 2004 році таке погодження також було підписано владикою Ігорем Возняком, і в плані заходів там є також був перелік, що реколекції для молодих подруж, в тому числі, проводяться за участю діючого священника Василіанського чину, абсолютно легально діючого на той час, який проводив реколекції в багатьох монаших згромадженнях, в багатьох церквах, в тому числі це було погоджено. Коли цей внутрішній конфлікт, який виник, він був загострився, владика Ігор сказав припинити подальші реколекції з Іллією Догналом, і вони були відразу припинені. Оце є вся суть питання.
Після 2008 року, коли Ілля Догнал проголосив себе єпископом і фактично вже був відсторонений від греко-католицької церкви, і фактично вся ця інформація про його діяльність була названа сектою, тоталітарною сектою, і після 2008 року ви проводили реколекції?
Які реколекції? Я вже не проводив, починаючи з 2005 року.
Тобто та інформація, яку там оприлюднюється і Орестом Дмитром Вільчинським, і Тарасом Антошевським, людьми, які мають вагу в християнському світі.
А що вони оприлюднюють? Скажіть мені, домисли? Що вони оприлюднюють?
Питання до вас.
Я зараз кажу, це фейк і пустишка, це наклеп.
Я нагадаю лише нашим слухачам, що в ефірі «Рецептів життя» Адріан Буковинський, добре відомим нашим слухачам по циклу програм «Побудова стосунків про важливе». І ми спілкуємося з паном Адріаном, ставлячи, можливо, навіть крапки над «і», тому що в зв'язку із призначенням пана Адріана на посаду уповноваженого від уряду з питань сім'ї і, зрештою, відкликання вашої кандидатури від цієї посади, виникло дуже багато питань, і зрештою в цьому ефірі так дуже дякую вам за те, що ви прийшли, за те, що ми можемо ці питання поставити і почути відповіді. Є ще одне питання, яке хочу поставити вам. Іеромонах Юстин Бойко на своїй сторінці у Фейсбук, він вам закидає те, що ось ця програма, яку ви провадите, програма передшлюбних реколекцій чи дошлюбного виховання, що ця програма була написана ним. І якщо ви дозволите, ось так на його сторінці у Фейсбук звучить цей пост. Публічно стверджую, що автором і творцем програми приготування до подружнього життя при церкві Святого Михаїла при монастирі Святого Обручника Йосифа монахів-студитів у ГКЦ, яку потім пан Адріан Буковинський переробив на загальнонаціональну, викинувши слово «Бог», замінивши його ближче відомим терміном «щастя», був я. Свідчу публічно і багато хто може це засвідчити. Там дуже багато ще ним записано. Тобто, фактично, я би хотіла, щоб ви в цьому ефірі могли дати відповідь на цю заяву іеромонаха Юстина Бойка, зрештою, доктора богослов'я, патристичних наук, священника.
Добре. Значить, якщо би я знав, я би взяв книгу, у мене вони є, ще є. Значить, книга «Безпосередня підготовка, приготування до святої тайни подружжя», яка написана з декількома авторами, і, відповідно, потверджена синодом єпископів 2004 року як офіційна програма підготовки до святої тайни подружжя
від УГКЦ.
Від УГКЦ. Угу. Тобто в авторах цієї програми також є я і є Юстин Бойко. Тобто треба відкрити книгу і подивитися, відповідно, що є його авторство, що є моє авторство. І, відповідно, тут взагалі немає ніяких питань. Відповідно, ідея, я не знаю, чи можна стверджувати взагалі, що це моя ідея проведення там курсів. Це не є моя ідея, напевно, не є його ідея, тому що ця практика підготовки до подружнього життя, вона в світі вже давно існує. Відповідно, ми проводили ці курси, я був відповідальний за проведення тих курсів в Львівській архієпархії впродовж взагалі всього часу проведення таких, коли я працював в комісії родини, то я і проводив ці курси, і координував, і створював центри підготовки до курсу святої тайни подружжя. Очевидно, ніхто не заперечує, що отець Бойко Юстин мав і, відповідно, свою частку в написанні цієї книги. Тобто є книга, є цілий збір авторів, а є, відповідно, державна програма, яка також, тобто, взята на підставі досвіду не тільки тих курсів, які проводились у Львові, а взагалі досвіду цілого світового, тому що інституція сім'ї, вона сформована віками. Тобто, тут не то, що хтось взяв її, створив, щось придумав і привласнив. Тут немає власності ніякої. Тобто, цей досвід, ми нічого нового придумати не можемо. Тобто, цей узагальнюючий досвід представляється як відповідь на запити суспільства, де ми стверджуємо, що підготовка до подружнього життя є одним з найважливіших аргументів і потребою у вирішенні тих соціальних проблем, які мають в країні.
Тобто, в цій програмі, яку ви називаєте загальнонаціональною...
Я не перший раз оце чую, що ви говорите. Отець Бойко, відповідно, я не знаю, коли це програма була написана у 2004 році, проходить 12 років, виникають якісь питання. Да навіть в суд на мене подає тоді, я не знаю. Ну для чого оці спекуляції?
Ну, насправді, знову ж таки, ми підняли ці питання через те, що вони піднялися в інформаційному просторі саме після того, як вас
Тетяна,
номінували на цю посаду.
Просі, такий гвалт піднімається, відповідно, створення цієї
Але,
посади.
Дивіться, християнський брати... журналіст є той, як казав Йоанн Павло ІІ, про взагалі прес-центри, які працюють при церквах, і так само це переноситься і на християнського журналіста. Це той, хто миє вікна в скляному будинку, яким є церква. І в даному випадку я дуже рада тому, що ми є таким радіом не заангажованим заангажованим радіо, яким ми намагаємося та в цю кожному ефірі нести правду.
Тетяна, і якщо, я знаю, мені дуже якщо приємно завжди до вас приходити.
Власне, якщо ці моменти, вони в інформаційному просторі є, я дуже хотіла, щоб ми почули від вас конкретно відповіді на них. І в цьому немає чогось над, але зрештою дуже вдячна вам за те, що ви відверто сказали саме на ті дражливі моменти. І, до речі, ці дражливі моменти, можливо, після цього ефіру вони перестануть бути дражливими, тому що люди почують вашу відповідь саме безпосередньо ось таку пряму. Також нагадаю нашим слухачам, що ми ведемо прямий ефір з Адріаном Буковинським в «Рецептах життя», і кожен із вас, хто має питання, а хто або хто має якийсь коментар, ви можете озвучити фактично своєю думкою формувати цей ефір. Телефони студії, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-73-18. Отже, пане Адріане, як ви думаєте, цей інформаційний шум, який піднявся, хто був ініціатором цього інформаційного шуму?
ЛГБТ структури, тому що є їхнє бачення, відповідно, політики, якою повинна сповідувати Україна. Є протилежне бачення, тобто, яке ми відстоюємо, яке будується на засадах християнського бачення. Відповідно, це є така, як я сказав на початку, це війна світоглядів. І та війна стосується не персоналій, а це виклик для кожного українця, для кожного християнина, для кожної сім'ї. Тобто сім'я мусить собі, українська, дати відповідь на питання, а що ми хочемо для своїх дітей? Якщо нас особисто вже там ні в чому не переконаєш, як дорослих вже сформованих людей, то стосується дітей, це є ті особи, на яких можна формувати свідомість. І відповідно, ми ж розуміємо, що всі програми, так, як це було по аналогу в Європі, і ми робимо абсолютно цей аналіз, що будуть і спочатку законодавство трудове, сексуальна орієнтація, дискримінація, потім одностатеві партнерства, одностатеві шлюби, всиновлення дітей, формування підручників, відповідно, в школи і так далі.
А наскільки це близька реальність для України?
Близька реальність? Ну, це плани такі на ближчих, я би сказав, 4 роки.
І я побачила, що ось виявляється, на сьогодні Кабмін за підписом Яценюка оприлюднив затверджений план заходів з реалізації національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Цей план заходів у реалізації національної стратегії, так як це називається, в сфері прав людини, чим він є небезпечний найбільш, от якщо так на скидку сказати?
Я ще там не знайомився з ним, коли він був сьогодні чи вчора оприлюднений. Тобто цей документ, який потребує такого глобального вивчення, він, мені здається, складається чи не з 300 сторінок.
Але я так, наскільки я
вже щось там,
я побачила кілька таких моментів, ну, впевнена, що це абсолютно не весь із цих 300 сторінок, про які ви говорите, та це такі опорні якісь такі моменти, які або найдражливіші моменти, які конкретно мене зацікавили. Зацікавила сторінка 288, внесення наказу до МОЗ від 20 серпня 2008 року, змін стосовно усунення дискримінації заборон щодо усиновлення дітей, зокрема, трансгендерними людьми. Вирішення це має бути на четвертий квартал 16-го року. Так само, практично через рік Україна зробить великий крок до легалізації одностатевих союзів і так далі, і так далі. Тут багато є моментів. Як підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до інших нормативних документів має бути на перший квартал 16-го року, а порядка здійснення заміни офіційних документів особам, які встановлені клінічний діагноз, тобто зняття клінічного діагнозу, такі як ця транссексуальність. Ну, є ці моменти, вони для України, ну, для нас, да, особливо для середовища християн, вони є просто, ну, такими шокуючими, тому що здавалося, що це є реальність далеко не українська, що це реальність є, ну, я не знаю, навіть, знаєте, з паралельного світу фактично. А коли ти читаєш, що це план дій, підписаний головою уряду Яценюком, і те, що тут встановлені терміни розгляду цих питань, ось перший квартал 16-го року, там четвертий квартал 16-го року і так далі. Тобто виникає дуже-дуже багато питань. І зрештою ми про це поговоримо після того, як виведемо кілька дзвінків від слухачів. Вітаємо вас, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу. І з чим саме ви до нас телефонуєте?
Доброго дня, мене звати Ольга Романенко. Я є науковцем, і я хотіла би висловити наш коментар науковців християн з приводу Адріана Буковинського. Оскільки ми з ним тісно співпрацювали, маємо дуже позитивні враження від роботи з ним, від програми, яку він запровадив, і вважаємо, що це великий прорив взагалі в історії України, що з'явилась людина, яка взяла на себе таку функцію, місію на державному рівні дбати про захист сім'ї. І особливо я хочу сказати, що мене вражає фраза Андріана, яку ми повністю підтримуємо як науковці, що захист сім'ї – це є захист безпеки держави України. Тому ми абсолютно підтримуємо, будемо писати листи про те, що науковці України, зокрема християни і не тільки, підтримують Андріана і його кандидатуру, взагалі його політику, яку він провадив за останні роки.
Дякую вам за ваше свідчення, так? Але ж, пане Андріане, от повертаючись до нашої цієї розмови, так, про небезпеку найбільшу для України, будучи, ну, припустимо, зробимо так хід конем, уявимо, що ви виграєте цей конкурс і стаєте уповноваженим від уряду. Як ви збираєтесь співпрацювати з урядом, який уже має план дій на найближчі ці 4 роки до 2020 року? І цей план дій, ну, мені здається, із вашою політикою, яку ви провадите, та, він категорично розходиться.
Вам не повинно здаватися, в тому повинні бути глибоко переконані.
Будь ласка.
Дивіться, тобто... Стоїть питання, хто, де суспільна думка, хто, як суспільство погоджується саме на такий план дій в контексті тих пунктів, що ви представили. Ми повинні опиратися на заключення наших науковців, наших громадян, на суспільну думку, на думку християн. Тобто ми маємо обов'язок і право наводити лад в своєму домі. А так виглядає, що хтось цей лад хоче завести за нас. І я не знаю, я це не приймаю, я це не сприймаю. Але тут стоїть питання, чи суспільство це сприймає? Якщо суспільство це проковтне, ну то не треба жалітися пізніше, що ми нічого не могли зробити. Це є фаза битви, і фаза такої битви за наше майбутнє, за наших дітей. Ми маємо, відповідно, битву фронт на сході, ми маємо другий фронт. За наших дітей, за наші душі, за наші
сім'ї. Пане але все ж
таки... Тут є реакція.
Я розумію, що має бути реакція суспільства, але ми розуміємо, що суспільство теж дуже поділене. Ми зараз з вами, спілкуючись на Радіо Марія, ми беремо тільки невеличкий сегмент людей віруючих, так? Які є реально віруючі, я на це дуже маю велике таке сподівання. Так? В нас, хоча країна вважається християнською, але ми знаємо, які величезні в нас кількість людей, які є номінальними віруючими, і за великим рахунком, ну їх переконати в зворотньому.
Треба нічого переконувати, треба дати, послухайте, треба дати відповідь. Ми хочемо, щоб нашим дітям, тобто людина, пересічний українець, мусить дати сам для себе відповіді. Я погоджуюсь на те, щоб мої дітям, які прийдуть в перший клас, говорили, що ви колись визначите свою стать, що ви можете змінити, відповідно, свою стать, не факт, що ви є хлопчиком, зараз підростете, потім виберете, можете стати дітям.
Я розумію.
Скажіть, я з тим погоджуюся.
Пане Адріане, ви розумієте, що в суспільстві буде думка і протилежна вашій. І розумієте, про що
це?
І цей відсоток буде колосальний.
Яка пропорція тих думок?
З приводу, знаєте, ми тут не центр Розумкова, щоб зараз сказати, який відсоток людей.
Я би провів дослідження.
Це було б дуже цікаво і побачити цей зріз. Але очевидь, наскільки я бачу от через навіть мас-медіа світські, що великий відсоток людей, які під гаслами прав людини, або там, розумієте, під ширмою права людини, вони здатні прийняти будь-що, і навіть гомопари, і навіть гомошлюби, і навіть усиновлення дітей. Тобто це все сприйметься дуже добре суспільством, якщо це приправити під соусом захисту прав людини. Розумієте,
добре, дивіться,
чим це все і робиться?
Пані Тетяно, скажіть, чому це не приправилося в Хорватії? Чому це не приправилося в Словенії, де були проведені національні референдуми, відповідно, народ висловив свою думку, і це питання знято. Це є члени Євросоюзу. Відповідно, якщо дійде, якщо справа доходить до такого рівня дилеми, ну, це крайній спосіб проведення референдуму з того питання. Суспільство мусить висловити свою позицію. Але я не є сторонник проведення референдуму, тому що в наших обставинах України, де і так є все складно економічно, ще запускати референдум, це є просто дуже важко. Не то, що важко, це фінансове навантаження. І тому ми мусимо зробити все для того, щоб...
Поговоримо, який план дій ваш, якщо ви конкретно пропонуєте, про це поговоримо. Але давайте ще почуємо думки слухачів. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Ми віки, слава Богу, Оксана.
Вітаю, пані Оксано. Трошки голосніше, вас погано чути.
Так. Доречним буде згадати слова його всесвятісті патріарха Константинопольського, молільника і заступника за нас, який казав: «Без мене вовки в овечих шкірах деруть моє Христове стадо». Так ось, що можна перше зробити? По-перше, визнати, що ми, корінний народ, є дискриміновані кланом.
Пані Оксано, ви спілкуєте зараз з, ну, скажімо, номінантом на посаду повноваженого уряду з питань сім'ї. Конкретно, до які ви пропонуєте, наприклад, пану Адріану кроки зробити?
Перший крок – це зробити визнання в класифікаторі і нострифікацію богослів'я Вселенської церкви. Другий крок
– ви думаєте, що це уповноваження
таких, як антропологія, християнська філософія?
Пані Оксана, мені здається, що ваше питання не стосується саме конкретно, не адресовано, ну, конкретно до пана Адріана, через те, що я так розумію, бачите, наших слухачів навіть є розмите поняття, чим має займатися уповноважений уряду з питань сім'ї. Конкретно давайте поговоримо, відкидаючи так, якби, ну, те, що мало би бути, але конкретні кроки, які би ви пропонували, ваша програма.
Отже, дивіться, це є комплексні кроки. Значить, виходячи з тих викликів основних, які я сказав, тобто в державі потрібно дати відповідь на ці виклики. Яким чином ми можемо взагалі міняти ту ситуацію на краще в плані розлучення, в плані виховання дітей? Я хочу пригадати, наприклад, тут виховання дітей, факти. Будучи, проводячи дуже багато уроків з тисячами школярів, ну, 43 школи, задавалось питання: до кого ви звертаєтесь за підтримкою чи порадою, коли потрапляєте в важкі життєві обставини? І підлітки 15-16 років давали відповіді. Лише 12% звертаються до батьків, лише 1% звертається до тата, і 34% звертаються до мами. 27% звертаються до друзів, і 26% самі вирішують свої питання. Тепер візьмемо вигляд, тепер подивимося, яка є особа тата. Чому тато – мужчина, який народжував дитину, через 15 років не є авторитетом в очах своєї дитини, лише 13%.
Я розумію, що ми бачимо кризу батьківства, це однозначно.
Окей. Не будемо це доводити. Тому ми говоримо, що треба зробити для того. Діти, підлітки, коли ми проводимо ці такі презентаційні уроки, разом з педагогами, разом з освітянами, говорять, наскільки це потрібно такі програми вести в школу. Перша задача. Ми необхідно нам спорувати підручники і навчальні програми для шкіл, які би мали назву там сімейні цінності, відповідальне батьківство.
А не можна запитаю вам одразу? Да. Я скажу по класу моєї дитини. Так, звичайна загальноосвітня школа, і коли почали, ну, чи набереться в класі, навіть так поставлю питання, чи набереться в класі хоч половина класу, які мають повну сім'ю? І коли в нас, я вам скажу навіть, да, от в нашому класі з моєю дитиною була така історія, що мав бути якийсь загальний шкільний конкурс, де мали брати участь і тато, і мама. І ви знаєте, в дітей це викликало, ну, такий шок і сльози, і все, тому що в ідеалі в цих конкурсах має бути і тато, і мама, не може бути хтось один, так? А їх, ну, насправді їх немає. Повних сімей. Тобто, як навіть в такому, от як можна дітям говорити про повноту батьківства за відсутності цього батьківства?
Ми говоримо про їхнє майбутнє. Отже, дивіться, ми говоримо дітям про їхнє майбутнє. Вони знають, що багато чого не склалося, і вони не хочуть попадати в таке саме майбутнє, тому що кожен підліток мріє і вірить, що в мене все буде добре. Його треба озброїти, показати, в якому випадку це буде добре. Яким чином, що ти повинен розуміти, показати красу подружнього життя, завдяки чому вона забезпечується, якими ціннісними орієнтирами, якими баченнями ти можеш мати те, що ти хочеш.
А хто мав би здійснювати цю програму для дітей?
То друге виклик, тому що у нас фактично немає підготованих фахівців. І тому друга задача – це підготовка цілої армії кваліфікованих фахівців, які би могли професійно викладати даного роду програми. Тобто і в вищих учбових закладах, і відповідно і в шкільних закладах. І також як в консультаційних центрах по лінії соціальних служб для сім'ї і молоді. Тобто в нас бракує дуже в Україні таких фахівців. Фактично їх немає. Тому наступне завдання – це є відкриття там або магістратури по в тому напрямку вишколу і підготовки кваліфікації фахівців. Друге – це через підвищення кваліфікації вже діючих освітян, які переймаються тими питаннями, а їздячи по областях і проводячи відповідні семінари з освітянами, я можу стверджувати, що є значна частина освітян, яким дуже це лежить на серці викладати і робити в тому плані відповідні кроки і рухи. Таким чином, через підвищення кваліфікації ми можемо також готувати вже готових фахівців і скеровувати на ці програми. Також в співпраці з університетами ми ці програми із науковцями будемо розробляти і затверджувати і пропонувати на введення в школи. Тобто, але не тільки це є такі основні задачі. Наступне – це є, наприклад, виклики на співпраці там з Міністерством оборони. Тому що наші військові, які проходять після бойових дій, вони все дуже серйозно, все дуже серйозно із психікою був.
Тобто це якісь центри реабілітації мають бути?
Це є також одна з програм реабілітації після військових подій. Тобто як далі війти, повернути свою родину, свою сім'ю зі своїми дітьми.
Пане Андріан, але все-таки щодо цього плану дій, який має бути, ще раз нагадую, що це називається цей документ як план заходів реалізації національної стратегії в сфері прав людини періоду 20-го року. Як би цей, ви на посаді, наприклад, уповноваженого міністерства, як би ви могли внести корективи в цей план, скажімо так?
Це треба проводити відповідні консультації і дійсно вносити корективи в цей план. Тобто за допомогою відповідних механізмів і відповідних процедур, тобто це є процес ще аналізу, яким чином це можна і необхідно робити, і це є також задача для кроків на цій посаді.
Дозвольте ще запитаю вас, як ви вважаєте, якщо уряд, знову ж таки, можливо, так повторюся, та в особі Яценюка вас призначає на цю посаду, потім знімає, фактично одна й та сама людина, звичайно, за колегіальним рішенням всіх міністрів, але, зрештою, одна й та сама людина вас призначає сьогодні, через тиждень вас знімає і оголошує конкурс і все таке. Чи не можемо ми говорити, що це рішення про зняття вас із посади уповноваженого є таким продиктованим? І тоді виникає питання, ким?
То питання до уряду, ви знаєте, направду. Це ж не до мене, тому що я знав це рішення так, як знали інші, виходячи з інформації на сайті Кабінету міністрів. Для мене це було несподівано.
Я ще запитаю вас так, що ось коли ми говоримо про ЛГБТ-лобі у Верховній Раді, ви можете сказати, ось ким ініційоване це, або, скажімо, хто є таким рупором цього ЛГБТ-лобі? Чи воно настільки завуальоване, що, в принципі, просовуються закони, без іменні?
Але справа в тому, що, які закони? Закони то просовуються, але закони ніякі там підтримки поки що немає. Що ми маємо по факту? Тобто ми не маємо, тобто є плани, є ідеї, є плани до реалізації, але фактично ще нічого не реалізовано.
Цей закон про недискримінацію, наскільки
що
він...
Що саме, якого? По трудовому кодексу?
По трудовому кодексу, так. Цей закон про недискримінацію,
так.
Він уже конкретно, він уже наступає на горло людям, які виступають за захист традиційних?
Тобто ця поправка про недискримінацію прийнята в старий трудовий кодекс, який ще був за часи УРСР створений. Зараз цей старий трудовий кодекс відмирає і, відповідно, відмирає разом з цією попкрапкою. Зараз вступає в дію новий трудовий кодекс. І, відповідно, було бажання, що автоматично ті поправки перейдуть в новий трудовий кодекс, але за внесенням відповідних поправок, тобто це буде йти через голосування. Таким чином ми будемо знову мати... зараз розгляд всіх поправок до нової трудової кодекс, тобто ми будемо
бачити
процес. Ви
думаєте, що поправка про недискримінацію людей за їхнім сексуальною орієнтацією, що вона не ввійде в новий трудовий кодекс?
Це буде на голосування залу Верховної Ради, і знову стоїть позиція.
Але прогнозоване взагалі.
Тетяна, послухайте, наші депутати, вони реагують на суспільну думку, вони реагують на реакцію людей. Якщо, відповідно, в день голосування під Верховною Радою нікого не буде, ну не треба на себе просто ображатися. Угу. Якщо, відповідно, там буде стояти 10-100 тисяч людей, то ніякі поправки не пройдуть.
Дякую вам. Нагадаю, що в ефірі «Рецептів життя» Адріан Буковинський, і ми обговорюємо посаду нового уповноваженого від уряду з питань сім'ї, і, зрештою, також залучаємо ваші дзвінки і ваші думки, дорогі радіослухачі. До нас можна зателефонувати за номерами 044-577-5645, 044-577-5646, 2 мобільні, 098-650-1860, 093-323-7318. Вітаю вас, дорогі слухачі, ви прямо в ефірі.
Володимир, син Марії. Я хотів би привести, так би мовити, інформацію для роздумів. Коли був живий Богдан Хмельницький, подорожував великий патріарх Макарій III із сином Павлом. І Павло написав щоденник про країну козаків. І от там були такі правила, наскільки були віруючі в Христа люди, що у них, коли когось примічали, що ну на перелюбах, на этих, то відразу підводили під
кінець. Ну, щодо того, чи дійсно наші українці на сьогодні є такими свідомими, ревними і віруючими, от нам, до речі, варто так дійсно показати в останні оці, от навіть сьогодні вже, навіть в ті реакції на ті законопроекти або ці плани дій від уряду, що будуть стосуватися саме захисту наших сімей. Будь ласка, дорогі слухачі, ваш коментар чи ваше питання. Слава Ісусу Христу!
Навіки, слава Богу, це Олена. Я хотіла запитати, можливо, я прослухала, за гендерну політику. Чи може ваша посада якось зреагувати на теперішні зміни в програмі навчальному і взагалі на цю гендерну політику, через те, що знаємо, що вона несе не дуже добре виховання для наших діток?
Власне, це одна з задач і також задача інформування більше суспільства про ці виклики і саме про ці небезпеки. В чому саме йде ця небезпека? Тобто це є наукові підходи. Тобто ми плануємо відкрити і залучити дуже серйозні дискусійні площадки з тим, щоб ці питання обговорювати, бо українці часто реально недооцінюють проблеми, недооцінюють тих викликів, які є. Ті, враховуючи, тобто ми зараз говоримо про проблематику. І я, користуючись нагодою, що я є саме на християнському радіо, я хочу в особливий спосіб заохотити християн і просто дати перед собою відповідь, хто ми є. Ми не є статисти, ми є співтворцями обставин разом з Богом. І ми покликані, Ісус 274 рази в Новому Завіті сказав, ідіть, рухайтеся. Тобто ми мусимо брати на себе відповідальність, робити активності, інформувати людей, показувати, що це стосується нас, і ми є, підкреслюю, ми є співтворцями обставин. Вірити в це, вірити Богу, іти з ним і вигравати битви.
Отже, ще питання від нашого слухача. Будь ласка, зірвався дзвінок, але телефонуйте ще раз, ви до кінця ефіру встигнете поставити ваше питання. Пане Адріане, отже, на сьогодні, як вважаєте, от має ще не призначен час на цей конкурс, наскільки я розумію?
Ну, це є, дивіться, вчора було засідання уряду. Зараз я дивлюсь, може за час нашого ефіру вже є інформація на сайті Кабінету міністрів. В порядку денному уряду було питання відкликання з посади, вже призначеного на посаду Адріана Буковинського. Швидше всього воно так і сталося, і мені здається, ну так іти по лозі речей, розпорядженням уряду повинно бути оголошення створення і проведення конкурсу на вакантну посаду урядового уповноваженого з питань сім'ї. Тобто сам конкурс, ніби він там регламентований, це вже там установлена процедура, є відповідні регламенти, треба дивитися по документах, що буде відбуватися, і дуже важливо є тримати якби під мікроскопом всі події, які будуть відбуватися. Хто входить в конкурсну комісію? Який кандидат, як буде взагалі проводитися конкурс? Тому що якщо конкурс буде проводитися, я подаюся на цей конкурс.
Давайте ще виведемо кілька дзвінків, які до нас надходять. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Це Алла. Дуже дякую вам, брате, можна сказати. за ці слова, що я почула, що ідіть і проповідуйте, говоріть, що Господь сказав. От я хотіла спитати у вас, ну, по-перше, саме зараз видно, як важко Яценюку там, бо ми знаємо, що він вірить в Бога і звертається до нього. І ще, якщо є хвилинка, я можу сказати, коли були...
Дуже коротко.
Ну, тоді іншим разом.
Дякую.
Дивіться, дуже слушне зауваження, тобто дуже слушна думка. Значить, уряд і прем'єр-міністр, він потребує аргументів. Тобто він потребує аргументів, що на користь підтримки відповідної позиції. А це означає, якщо церкви, якщо громадські організації, об'єднання почнуть писати на ім'я прем'єр-міністра, висилати в інформаційний відповідно відділ листи, що ми підтримуємо введення цієї посади, що ми відстоюємо таку-то позицію чи кандидатуру в особі, яка відстоює таку-то позицію. Не є питання персоналі, є питання позиції. І чим більше уряд буде мати аргументів, тим більше він буде аргументи мати перед тими, чи там, чи перед структурами, можливо, Євросоюзу, тобто, що він не може йти проти волі народу. Тобто, стоїть питання, а в чому полягає та воля народу, в чому полягає бажання народу? Якщо ми будемо сидіти і думати, ми собі знаємо, ну, то ми собі залишимося це знати. Але це треба ту позицію висловлювати спочатку в письмовому вигляді, надавати свої аргументовані листи і подання. Це треба просто робити. Коли потрібно, треба вийти на вулицю під Верховну Раду. Тут немає ніякої політики. Тут є питання наших дітей, тут є питання нашого майбутнього.
Дякую. Ще питання від слухача. Зриваються дзвінки. Будь ласка, дочекайтеся. Ми обов'язково виводимо вас до ефіру. Часу в нас не так багато, пане Адріане. Все ж таки, ви вже бачите себе уповноваженим? Чи все ж таки, наскільки ви думаєте, що цей конкурс несе...
Пані Тетяно, я вас прошу. Я знаєте, мене призначили, побачив. Вже відкликали, знову побачив. Я до цього дуже рівно відношуся. Я не є тут кар'єрист. І...
А якщо уповноваженим стане людина, яка буде зовсім протилежні вашим і християнським позиціям висловлювати?
Це є виклик не до мене, це є виклик до суспільства. Тоді суспільство мусить, тоді тут стоїть питання, ми не були співтворцями обставин. На кого будемо жалітися? На себе і будемо жалітися.
Добре. Питання ще від слухача. Вітаю вас.
Христо.
Навіки слава Богу.
Я хотіла запитати пана Адріана, мене раз спинив один такий чоловік, бо я католичка, а то православний, і каже, чи у вас в костюлі ксьондзи кажуть за те, що не можна зараз паспорти приймати чи нові біометричні. Я кажу, ні, в наших ксьондзи поки нічого не кажуть.
Я думаю, пані, це більше питання до священників та більше питання на катехези, але це не питання стосовно нашого ефіру. Ще питання слухача, будь ласка, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Є в мене книжки, які я що читала, що не читала, в якому случаї інформація. І Костянтин Дмитрович Ушинський написав про сімейне виховання.
Дякую. Дякую вам, пані Лідія. Книжок про виховання є дійсно дуже багато і є дуже гарні методики, які навіть запропоновані і закордонні, та ну нещодавно на ефірах ми розповідали про Франко Німбріні, італійського педагога, який також має своє бачення до виховання дитини, але зрештою ми зараз обговорюємо уповноваженого з питань сім'ї від уряду. І я би хотіла, щоб питання від наших слухачів були стосовно сьогоднішньої теми. Будь ласка, дорогі слухачі.
Я ще не... Алло.
Так, будь ласка.
Християнська педагогіка, вийшов книжка, написав її доктор цих богослов'я, два педагоги, і доктор педагогічник, називається християнська педагогіка. У Вишневому вже...
Дякую. Дякую, пані Лідія. Ми зрозуміли, ця інформація, я думаю, що пан Адріан орієнтується в тих книжках і в тій літературі, яка виходить щодо християнського виховання. Пане Адріане, лишається зовсім-зовсім мало часу до кінця нашого ефіру. Зрештою, так, ось що би іще раз, так, підводячи підсумок, що би ви сказали людям, які знову ж таки піднімають якісь моменти вашого минулого і починають говорити, які можуть бути причини усунення вас від посади, називаючи вас знову ж таки.
Давайте будемо говорити, так. Що про це Христос говорить, тобто оцінюйте по ділах. по справах, по ділах, які робляться.
А ви можете сказати зараз в ефірі свою позицію щодо Антоніна Догнала чи Іллі Догнала?
Вона там є, відповідно, позиція. Я є греко-католик Української греко-католицької церкви. Якщо Українська греко-католицька церква має позицію, я є абсолютно
солідарність.
Да, з позицією, так.
А щодо оцього гей-лобі, який затискає саме ось таку християнську чи природню модель побудови стосунків або побудови сім'ї, яка зараз лобіюється у Верховній Раді, наскільки ви можете сказати, наскільки сильна позиція християнська або позиція, наскільки сильні, ну, можливо, ви із вашими однодумцями в тому, щоб протистояти їй?
Я можу сказати, що християнська позиція має потенціал бути на порядки сильнішою. Порівняно з тим, яка є зараз, на порядки сильнішою.
Має потенціал чи є зараз?
Має потенціал. Тобто позиція, позиція є відома, позиція є чітка. Тут не йдеться, тобто сама позиція окреслена. Але вираз цієї позиції, потенціал для виразу цієї позиції, він є на порядки більший, чим є настану на сьогоднішній день. Розумієте?
Дякую. Давайте ще виводимо слухача.
Мені здається, що це лобіювання цього антихристиянського положення, це йде із найвищих ешелонів нашої влади. Тому що коли вона влада обіцяла одне, а робить зовсім інше, значить вона брехлива. Так, а батько брехні – це сатана. Це можна знати, від кого ця влада і на кого вона дивиться. Дякую.
Можете відкоментувати? І це, зрештою, тоді можна так докинути. Та як ви збираєтесь працювати з людьми, які, ну, нам не треба зараз там доводити якимись спеціально підібраними фактами. Факти ми бачимо на щодень. Та як ви збираєтесь працювати з людьми, які не чинять те, що обіцяють, м'яко кажучи?
Ну, будемо працювати, ну, в нас є вибір. Ну, будемо працювати, ми будемо, мусимо працювати і мусимо доводити до кінця свої позиції. Тобто, якщо взяти, чи ми маємо досвід, чи ми маємо результати, так, ми маємо досвід і результати. Тобто, кожен є відповідальний на своєму місці і несе відповідальність найперше перед Богом за свої вчинки, за свої справи. Тобто, і якщо людина глибоко усвідомлює, тобто, вагу цієї відповідальності, значить, вона буде йти і з вірою, з Богом до кінця і проводити те, до чого Бог її покликав.
Дякую. На цих словах
Одне слово, я бачу, щось мені так на сумління отець Бойко там залишається. Тобто я бачу, він на щось ображений, да, нема чого ображатися. Хоче там, я не знаю, хоче якусь участь приймати в чомусь, то так вперед проявляє активність. Так, я всім дякую за...
Буквально кілька слів на кінець ефіру, звернено абсолютно і, можливо, і до тих ваших чи опонентів, чи навіть відповідь, знову ж таки, з тому самому порталу Західнет і, відповідно, тим авторам, які пишуть там свої статті.
Відповідь
разом з тим і слухачам Радіо Марія, разом з тим і світським ЗМІ, і відповідь. Коротка така, якщо так можна містити хвилину.
Сім'я є нашою не просто цінністю. Сім'я – це наше майбутнє. Бог на основі з Божою вірою. Все хороше виходить з сім'ї. Наша держава може процвітати на підставі дійсно міцних сімей. І я вірю, що ми будемо світлом для світу в тих питаннях. Ми покажемо, що ми можемо це робити. Ми покажемо результати. Ми запропонуємо свій досвід іншим країнам. Я хочу, щоб тільки на тих позиціях ми стояли з вірою Божою, і ми доб'ємося тих результатів. Тобто досвід минулих років показує, що коли ти віриш, коли ти є стійкий, стабільний, Бог є з тобою, і ми досягаємо результати для майбутнього наших дітей, тим самим, що дає нам в кінці кінців війти колись царство нашого Господа.
Разом з тим, до наших слухачів, ми так сьогодні почули і виклики для нас. Та виклик для нас перший, щоб ми були не пасивними, а ми ставали співтворцями. Тим паче, якщо в нас є наші ідеали, наша цінність, та наше уявлення і про сім'ю в тому числі, ми маємо змогу з вами бути активними в тих листах, в тих навіть обстоювання нашої позиції, коли в Верховній Раді обговорюються законопроекти, наприклад, чи закони. Там, будь ласка, кожен з вас, із нас, і я також, можемо бути співтворцями того, щоб не говорити потім нашим дітям, що ці закони, які маємо на сьогодні, вони якось були просунуті повз нас, а ми є учасниками цих процесів. Дякую вам, і нагадаю, що в рецептах життя був Андріан Буковинський і я, Тетяна Калініченко.